Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes se navrací sem do studia Jan Dvořák. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, dobrý den.
Jak je to dlouho? Já myslím, že už zhruba rok, co jste tady byl naposledy. Tehdy byla samozřejmě situace úplně jiná, úplně odlišná. Dneska, tím, že se věnujete financím a tím, že do toho máte teď aktuální vhled, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se vlastně proměňuje situace z hlediska klientů, z hlediska toho, jak lidé nakládají s penězi, protože častokrát se v médiích dočtete nebo koukáte na to, že všichni tak nějak s napětím očekávají třeba nějakou druhou vlnu a všichni tak nějak vyčkávají, tak bychom to mohli v následujících minutách trochu víc zmapovat. Možná úplně první otázka, ale která se týká vás, dopad, řekněme, koronavirových opatření na vaše podnikání, jak vás to zasáhlo?
Tak mě to zasáhlo tak, že nám vlastně zavřeli kavárny, neměli jsme se kde potkávat s klientama, to bylo vlastně jako největší omezení, takže jsme hodně rychle přesedlali vlastně na online a začali jsme ty věci řešit online, takže jako ten dopad tam jako nebyl nějak velký, jakože prostě když má někdo hotel nebo cestovku, tak to je mnohem horší.
A chtěli se ti lidé setkávat online?
Tak já se hodně potkávám třeba s mladou generací, jo, lidi třeba mezi 20. 30. rokem, takže tam to třeba bylo v pohodě pro ně. Samozřejmě starší klienti, tak ty jako byli třeba skeptičtí, nechtěli se úplně jako potkat online, nechtěli to řešit, takže tam jsme čekali třeba, až se ty opatření uvolní.
Mm-hmm. Kdybyste to měl nějakým způsobem zhodnotit, co se dělo, řekněme, tak co si z toho vy sám třeba berete?
Mm-hmm. Mě třeba osobně to ukázalo, že vlastně tady ta práce, když jsem si vlastně myslel, že se to všechno musí řešit jako s klientem osobně, takže najednou i přes ten online to jde, že furt jsem si to neuměl představit a najednou prostě i přes ten online vidím, že to jde a nejenom ta klientská práce, ale i třeba práce jako uvnitř týmu, to znamená předtím jsme měli spoustu schůzek, kde jsme si navzájem třeba pomáhali, nějaké školení, takovýhle a to jsme vlastně teďka všechno jako přesedlali a děláme webináře. A je to vlastně pro všechny, to je příjemnější, protože prostě nemusíme nikam schánět hotel, nikam dojíždět a prostě připojíme se jenom jako na konferenci na Zoomu.
Hmm. Jaký to je dělat webináře z ničeho nic vlastně? Je to pro vás velká změna?
Tak změna to je určitě, ale já jsem člověk, co má rád jako nový třeba technologie nebo nějakým způsobem to posouvat se dál, takže jako pro mě to byla změna, ale výzva.
Hmm.
A prostě tak jsem k tomu přistupoval. A vlastně i všechny třeba materiály, tak bylo potřeba si předělat do té elektronické podoby, protože prostě dřív jsem byl jako zvyklý pracovat s papírem a tuškou a vlastně třeba klientovi všechno malovat, takže dneska prostě to převádím do té elektronické podoby.
Hmm. Jak moc náročný vlastně je nějaký takovýhle přesun, to přesedlání? Vy jste říkal, že zase tolik ne, ale stejně si myslím, že nějaký jakoby změny musíte udělat klidně i myšlenkový, že najednou už to není tak, že si třeba můžete spolehnout na to, že se s tím klientem třeba sednete hned na první schůzce a hned víte, že vám to tam vlastně nějakým způsobem bude fungovat.
Hmm.
Těch webinářů nebo u toho, řekněme, onlineu, těch onlineových schůzek, už to asi tak není.
Tak největší vlastně změna asi teda musí být ta myšlenková, protože mě teda paradoxně k tomuhle určitě pomohla moje korporátní kariéra, kdy jsme prostě spoustu věcí jsme řešili přes nějaký telekonference nebo prostě i přes telefony, takže pro mě to jako nebyl žádný problém, ale vím, že prostě některý lidi, kteří třeba jsou zvyklí na to osobní setkání, tak s tím jako problém měli docela velký.
Hmm.
Takže určitě je potřeba to přepnout tu hlavu na to, no. Nastavit prostě to, že není to fyzické setkání, ale že prostě i přes ten počítač není to tak osobní, to znamená prostě některé věci, kdy prostě na té osobní schůzce se líp třeba pracuje i s emocí toho člověka a vlastně vůbec jako líp se třeba zjišťují jeho motivy, proč třeba tu věc by chtěl, tak to přes ten počítač prostě je tam jako ta bariéra. Takže tohle to se určitě jsme se taky museli, nebo já jsem se musel naučit prostě jak pracovat i s tím.
No a jak se s tím pracuje, pardon? S tou bariérou, jak se odhazuje?
Tak u mě třeba to bylo tak, že jsem tam vlastně dával třeba o jedno setkání víc. Že to, co vlastně jako osobně řeším třeba na jedné schůzce, tak teďka jsem jako rozdělil do dvou. že prostě u toho osobního tak je lepší vlastně jako víc, líp s těma lidma pracovat, jako větší energie a takhle, takže třeba rozdělit to na ty dvě setkání.
Mm-hmm. No a chtějí vlastně lidé řešit svoje vlastní finance teď, nebo to je čistě o tom, že hele, teď se moc jako potkávat nechci, protože nevím, co s těma penězma bude, potřebuje tady prostě mít a nikam je moc jako nedávat.
Jo, tak tady bych to rozdělil na dvě největší skupiny lidí, kdy vlastně jedna skupina, to jsou ty lidi, se kterými vlastně teprve budujeme tu rezervu, kde vlastně i třeba já jsem se setkal jako s klienty, kteří říkali, ty jo, ještě, že jsme se prostě před tou dobou potkali, že s nám řekl, že vlastně musíme, že myslet třeba na ty zadní vrátka nebo i třeba omezit nějakým způsobem tu spotřebu a vlastně za tu dobu, co spolu spolupracujeme, tak ty klienti už si udělali rezervu, to znamená, že i když teďka se jim snížil příjem, tak vlastně furt měli z čeho žít.
Mm-hmm.
A druhá skupina klientů, tak to byly ty bonitnější, kde prostě najednou jsme pracovali s tím, že vlastně když třeba ten trh akciovej se propadl dolů, bylo vlastně třeba 30% byl jako propad, tak my jsme vlastně s těmi klienty řešili, teďka je vhodná příležitost k nákupu té investice. To znamená, prostě jestli máte volné prostředky, pojďme, protože teďka máme jako velký výprodej a můžeme nakoupit za levnějc.
Hmm.
Takže vlastně jako tyhle ty dvě skupiny. A jo, jsou prostě lidi třeba, kteří nemají tu rezervu dostatečnou, nebo ten příjem prostě mají třeba jako na hraně, tak tam to je dneska těžší. Protože prostě třeba ten člověk se bojí, neví co bude, neví co a jak, takže tam jsou ty lidi opatrnější. Na druhou stranu tím, že právě pracujeme nejenom tak, jakože zprostředkuju nějakou konkrétní smlouvu, ale opravdu vedu dneska ty klienty k tomu, aby tu rezervu si tvořili, tak potom tam máme ten prostor na ty investice.
Mm-hmm. Jak dlouho trvá třeba vytvořit si takovouhle rezervu, která mi potom dovolí, řekněme, v době krize, nebo jak vy říkáte, výprodeje, ty prostředky potom třeba zase zpátky někam investovat? Tak... Jinými slovy, možná ještě to přeformuluju trochu, teď už je asi pozdě, že jo, něco takového vytvářet. Nebo dá se stále?
Tak tohle to za mě je jako kontinuální proces, protože rezerva, že říká se prostě krátkodobá, taková ta fakt dostupná, tak by mělo být 3-6 měsíčních platů. Jo, spousta populace tak má třeba 2 měsíce, ale takže prostě pracujeme na tom, aby jsme vlastně naplnili tady to vědro té vody a ve chvíli, když je naplněný, tak začínáme naplňovat jako dlouhodobou rezervu, to znamená třeba příprava na stáří nebo na nějaké zajištění rodiny. Takže jako za mě tvorba rezervy je kontinuální proces a vlastně jedině tak, díky té kontinualitě, tak vlastně ten člověk si může zajistit dostatečnou rezervu třeba na to stáří.
No a myslejte ti lidi na stáří?
Tak to je obecný problém v Čechách, že ty lidi si to moc jako na to nemyslejí, neuvědomují si to a to je úplně jedno, jestli je koronavirus nebo není. Jo, prostě bohužel v Čechách je finanční gramotnost nízká, a ty lidi třeba pořád nejsou zvyklí třeba takhle jako myslet a plánovat do budoucna. Takže to je přesně to, co vlastně my tady se snažíme změnit.
Mm-hmm. Jakým způsobem? Je to nějakou edukací?
Mm-hmm. Je to edukací třeba i na středních základních školách, kde vlastně učíme, pořádáme vlastně kurzy pro studenty jako finanční gramotnost, ale potom je to i to samotné setkání s tím klientem, kde vlastně dneska já klienta spíš jsem v roli takového kouče, kdy vlastně opravdu ho vedu a říkám mu, a tohle to si musíš dávat stranou, aby si mohl třeba v životě tohle to splnit.
Hmm.
Takže opravdu i to samotné setkání s tím klientem, tak já vnímám jako to zvyšování finanční gramotnosti.
Když se bavíme třeba o nějakých snech těch lidí, zase zajímá mě, jestli se to u nějakým způsobem pozměnilo, jestli teď třeba to není taková jako hurá nálada, že dobře, tak jdeme rychle něco jakoby stavit, budovat, ale spíš je to takový vlastně vyčkávání a čekání na to, co bude a všechny jako sny, který by člověk teďka měl, tak spíš jako upozaďuje. S čím se setkáváte?
Tak co třeba teďka takový velký sen v Čechách, tak je bydlení. A teďka i tím, že třeba trošku spadly ceny nemovitostí, plus do toho ještě Česká národní banka vlastně zase pravidla, který zavedla, tak teďka zase vlastně víceméně zrušila. To znamená, najednou to bydlení pro ty lidi je třeba dostupnější, než bylo třeba v tom únoru, v březnu. Takže třeba...
Z hlediska hypotéky myslíte, aha, že je dostupnější?
Aha, jo, z hlediska financování. Takže třeba setkávám se s tím, že vlastně dneska ty lidi si třeba chtějí plnit tady ten sen, to bydlení. Jinak, že by tam byl nějaký jako velká změna prostě v tom myšlení, v té úvaze nad těmi sny, tak to není. Ale spíš právě třeba ty lidi, protože setkával jsem se s tím, že lidi říkali, a mně se nemůže nic stát. Mě prostě, i když mě v práci vyhodějí, tak si za měsíc najdu novou. Jo, já jako tady v tom jsem v pohodě, prostě mě jako práce, nějaká ztráta práce, to mě jako nemůže. Vlastně nikdo, nebo ty lidi si to jako nepřipouštěli, že by se mohlo stát něco takovýhleho. A najednou vlastně se zastavil svět. A i ty lidi, kteří předtím říkali, hele, já vlastně o tu práci nemůžu přijít, nevím, co by se muselo stát, tak už to vědí. Protože prostě třeba o tu práci přišli nebo museli s nějakým způsobem přepnout.
A jak to nesou? Okay, Honzo, teď vlastně ne, teď jsem ztratil práci, teď nemůžu řešit v podstatě nic jiného, než jenom to, jak ti zase třeba najít někde.
Tak já třeba takhle, když se s někým potkám, tak vlastně v rámci i té edukace, té finanční gramotnosti, tak prostě se snažím třeba lidi nasměrovat jako do jiné práce. Jo, nebo prostě, aby byly, protože ty příležitosti dneska na tom trhu jsou a je jich spousta. A prostě to, že mě zrovna teďka vyhodili z práce kvůli koronaviru, tak to ale neznamená, že už jako do smrti nebudu pracovat. Jo, takže já spíš prostě s těma lidma to v tu chvíli jako řeším takhle, co třeba by chtěli dělat, co by je bavilo. Jo, a snažím se i nějakým způsobem třeba nasměrovat, posunout, protože ty možnosti dneska jsou.
A máte tam, řekněme, opravdu případy a příklady, kdy člověk ztratil práci opravdu kvůli koronaviru?
Teďka vlastně jsem se setkal s jednou klientkou, co byla jako na brigádě, a tak ta vlastně kvůli koronaviru tak přišla o tu práci, ale tak to nebyla jako práce jako klasická, byla to prostě furt nějaká jako studentská brigáda. A jinak vlastně z toho mýho klientského kmene došlo tam k nějakému ponížení příjmu. Třeba prostě ponížení příjmu až jako do konce roku výhledově. To znamená, že ty lidi uvažují nad změnou. Jo, nebo prostě došlo tam k tomu, že ty lidi zůstali doma a najednou si uvědomili, že třeba to odvětví, v kterém působí, takže vlastně není úplně ideální tady z toho pohledu, že vlastně je to dost jako rizikový. Takže třeba taky jako uvažují nad změnou. Mm. Ale že by vyloženě někdo přišel o práci, prostě zavíráme tohle, tak to já tam nemám nikoho.
Jak třeba naložit s tou nejistotou? Protože když je nejistota, tak lidi nenakupujou, nejsou úplně aktivní, spíš vyčkávají. Co byste jim v tomhle směru doporučil? Nejde mi teď o žádnou radu, ale spíš o to, co by člověk tak jako obecně měl dělat, když vlastně se sám třeba bojí.
Tak s tou nejistotou záleží, čeho se ten člověk bojí. Jestli se bojí
po finanční stránce, myslím.
Jestli se bojí toho, že přijde o práci, tak v tom případě prostě dneska je spousta možností, ať jsou to nějaký kurzy, knížky, jak vlastně si ten člověk může zvýšit svou kvalifikaci. Takže to je určitě jedno doporučení. A pokud se bojí nějakého třeba propadu příjmu, nebo že i teďka vlastně tím, jak se třeba zboží zdražuje, tak vlastně jako roste inflace. To znamená, zase jako dochází vlastně ke znehodnocení těch prostředků. A v tu chvíli prostě já těm lidem třeba radím, pojďme teda spolu tvořit tu rezervu, pojďme využívat vlastně schopnosti toho kapitálového trhu, protože vlastně i pokud jako s malou částkou...
Pardon, říkal jste, pojďme využít rezervu. Znamená to tu osobní rezervu, kterou já si tvořím teda na tom účtu, že teď s ním vlastně můžu něco dělat? Nebo jak to mám chápat?
Jo, ale určitě ne jako v celý výši, ale prostě to, co já dneska lidi vedu k tomu, tak je vlastně jako pravidelné odkládání. Ne, prostě jednou za 5 let si někam přeleju 200 tisíc, protože jsem jako usušil na tom spořícím účtě, ale prostě pravidelně si odkládat ideálně do investic, protože to je vlastně dlouhodobě to jediné, co tu inflaci, která teďka je rekordně vysoká, je prostě kolem 3%, a ty vlastně výnosy jako ze spořících účtů nebo z bankovních účtů, tak jsou hodně vzdálený tomuhle. Takže jako ty akcie, potažmo prostě nějaký třeba dluhopisový fondy, tak jsou jako z dlouhodobého hlediska to jediné, co tu inflaci pokryje. To znamená, já zase učím toho klienta, hele, i třeba s 1000 korunou měsíčně prostě můžeš vlastně vstupovat tady do těch nástrojů a ano, ono to nějakou dobu trvá. Mm-hmm. Ale prostě třeba za 10-20 let tam budeš mít třeba 500 000, jo, 100 000 korunou, jo, kterou prostě kdyby ten člověk vlastně jako kdyby neměl kam si ji uložit, tak si ji dá do té banky a když tam zbyde, tak se strašně jednoduše jako projí cokoliv. Jo, ale vlastně takhle, když si ty lidi naučí si vlastně odkládat i s tím minimem, tak ono v tom čase jim to jako udělá dost.
Je tady třeba něco pozitivního, co jste si z té situace, která tady trvala v podstatě 3 měsíce, odnesl?
Za mě určitě pozitivní je to, že je tady ještě hodně práce, protože ta finanční gramotnost je pořád nízká a že prostě zdaleka ještě jako nekončíme. Hmm. A vlastně je to vždycky, i když třeba byla krize před 10 lety, tak ty lidi dostanou jako na chvíli strach, teďka třeba taky, ale prostě třeba za rok, tak už se budou chovat zase, jako se chovali, jo, dost potřebně a prostě už zase budou prostě utrácet hodně peněz, já nevím, že jo. A ono, jako na jednu stranu je to potřeba podpořit tu ekonomiku, protože prostě sice teďka byly všechny kavárny, restaurace zavřený, tak vlastně jako lidem, já jsem někde slyšel, že od ledna asi do května vzrostly vklady na běžných účtech asi o 50 miliard korun. Mm-hmm. Jenom protože prostě lidi tolik neutráceli. Tak to je jako super, ale ještě je potřeba je naučit, teda, aby si to nedávali do té banky, ale kdyby jim ty vklady rostly někde kde ty peníze pracují.
Kde vlastně reálně můžou růst, jo?
Určitě, no.
Na základě, jasně. Když se bavíme třeba o tom, jaký chyby teď lidi můžou udělat, tak co jsou takový pokoronavirový, řekněme, finanční chyby, kterých se třeba i vy obáváte?
Co třeba vidím teďka docela hodně i na Facebooku nebo takhle, tak tím, že vlastně byl propad toho akciového trhu a tak se zrodilo strašně moc takových těch self-made investorů, kteří prostě přes nějaký portál tak si začnou třeba kupovat akcie, ale třeba vůbec jako o tom nic nevědí, nerozumí tomu. A vlastně jo, ono jako, pokud to koupili třeba v březnu, v dubnu, tak teďka si připadá jako strašně dobře, protože prostě mají třeba připsaných 20-25%. A vlastně v tu chvíli si jako připadají, že tomu rozumějí. Že se vlastně jako vyznají v tom kapitálovém trhu, protože přece tady jako sadili na 4 koně a ty jim všechny jako vyšli. Mm-hmm. Takže já třeba osobně mám strach z tohohle, že ty lidi vlastně nebudou najednou vědomí třeba těch problémů, které můžou nastat a budou si myslet, že tomu rozumějí, ale, a taky to vidím v té skupině, hodně lidí třeba řeší, zainvestoval jsem tadle a teďka třeba jsem ve ztrátě, co s tím mám udělat. Jo? Takže prostě tím, že ta gramotnost je nízká u nás, tak prostě ty lidi využívají takovýhle nástroje, kterým třeba nerozumějí a ve finále jo, teďka jim to třeba něco připsalo, ale ve finále prostě spíš to pro ně může být jako škodná, mm-hmm. než nějaký jako ziskový.
Takže vy se obáváte, vy jste to hezky řekl, self-made, řekněme, nějakých investorů, jo. Jak s tímhletím vlastně bojovat? Co třeba z vaší strany se může stát?
Tak
zase vzdělávání nějaký?
Za mě je to jako vzdělávání, já se snažím vlastně i třeba v těch skupinách na tom Facebooku nějakým způsobem jako aktivně třeba vstupovat do těch diskuzí, jo, rozebírat prostě s těmi lidmi třeba ty názory jejich, jo, nebo prostě jednou vím, že tam byl příspěvek o penzijním spoření, připojištění a kde vlastně jako ty lidi, normální jako občani, co tam dávali názory, tak prostě byli dost jako scestní a nebyli úplně jako založený na faktech, takže já jsem se snažil tam ty fakta prostě vracet a navracet to a vlastně ukázat, jako, že to není špatný nástroj. Byť prostě dneska ho jako moc lidí nevyužívá, ale prostě ten nástroj je šikovný. Ale jo, vyvracet prostě názory těch lidí.
Jaký mýty, řekněme, který panují.
Jo, já třeba tohleto přirovnávám k nějaký jako medicíně, že buď to jdu za odborníkem a ten mi něco poradí, anebo mě něco trápí a prostě začnu si to jako hledat na Google a diagnostikuju si rakovinu jenom podle tadyhle 3 příspěvků na Google. Jo, ono pak třeba to je něco úplně jiného, ale to je vlastně to samé, je tady s tím investováním teďka, že ty lidi se snaží si to naučit sami, protože to ego je nepustí k tomu, aby zažádali teda, nebo poprosili toho odborníka o pomoc, ale pak prostě ty výsledky samozřejmě ne vždycky, ale prostě jako v hodně případech jsou pak jako spíš špatný než dobrý.
Co se týče nějakého výhledu za vás, třeba do budoucna, tak co třeba předpovídáte, že se stane? Klidně i s vaším podnikáním, co se vlastně všechno bude dít?
Tak já věřím, že vlastně tím, jak se u nás ta finanční gramotnost bude zvyšovat, tak vlastně tím víc si lidi budou uvědomovat, jak složitý obor to je. A tím víc budou vyhledávat vlastně tu pomoc odbornou. Mm-hmm. Takže tady v tom já vidím ohromný potenciál do budoucna. A teďka se hodně mluví o tom, že třeba banky budou zavírat své pobočky a kanceláře, protože vlastně najednou zjistili, že to jde dělat i online, že prostě nemusí mít spoustu lidí třeba na té centrále, ale že ty lidi můžou třeba pracovat i z domova. Takže se vlastně jedná o tom, že třeba z některých měst ty banky by postupně odcházely, což vlastně pro tu banku je to ta kanceláře v tu chvíli jako ohromný náklad, který dneska oni si berou na tom klientovi. Takže já budu jedině rád, když tohle to se stane a prostě povede to k nějakému třeba výhodnějším produktům pro ty klienty, aby vlastně ty banky je nechtěly, jako, když to řeknu lidově, odrbat na každém rohu. Na druhou stranu já prostě se snažím, aby zase ta moje služba byla čím víc jako dostupnější těm lidem. Jo, to znamená, jestli prostě dneska banka zavírá ve 4, já nemám problém se s klientem setkat i večer. Jo, dneska ta doma mi ukázala, že se můžeme potkat i online. Takže prostě ne se vztahovat jako od těch lidí pryč, ale spíš jít jim ještě jako víc naproti. Takže v tom já vidím tu budoucnost, ten potenciál. A co se stane, tak z hlediska nějakého ekonomického vývoje, tak vidím určitě to, že ten trh se teďka nějakým způsobem ustálí. To vlastně vidíme i třeba na tom, jak zase třeba ty akciové trhy, jak se rychle vlastně zvedly nahoru, protože nikdo nechce, aby ta ekonomika byla v nějakým jako delším průseru třeba. Takže vlastně všichni se snaží to podpořit. Jo, a je to i třeba v Americe centrální banka tak prostě hodně tiskne peníze, čímž zase dochází k té inflaci, k znehodnocení těch prostředků. A vlastně buď to jako můžu na to nadávat, že se to děje a vlastně jako nějak se proti tomu nebránit, anebo můžu vlastně se tomu bránit tím, že vlastně se toho aktivně zúčastním, to znamená, budu ty své prostředky třeba někam investovat, aby mi to vlastně jako tu inflaci pokrylo.
Jan Dvořák, děkuju moc za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Díky moc, bylo to příjemný.